večer, vítajte. Umelec si myslel, že bude ešte predskupina, tak on sa za chvíľku dostaví. Toto je ďalšie pokračovanie cyklu Takmer solo, ktorý dneska dostane ten správny zmysel, keďže tu máme aj solovú gitaru. Len solista nám ešte chýba a už, určite už viete, že hosťom dnešného večera bude Ľuboslav Petruška. Ale čo možno neviete, je to, že o čom sa budeme baviť. To sme dlho nevedeli ani my, ale potom skrsol taký nápad, že všetky jeho najznamejšie veci a projekty všetci dobre poznajú, takže spravíme to tak, že bude rozprávať a hrať veci, ktoré všetci až tak dobre nepoznajú. No a čiže teraz nastáva prvý moment, kedy po klasických úvodných rečiach moderátor už dúfa, že umelec sa objaví niekde vzadu, takže budeme robiť ešte chvíľku napätia sebe aj vám. Tým, že tá gitara chvíľu nefungovala, ale podarilo sa nakoniec ju rozchodiť, takže bude to aj so zvukom dneska, nebudete odkazaní len na takúto slovnú verziu čisto a naše historky alebo nejaké príhody z nakrúcania, bradaté vtipy, slovné hračky a všetko ostatné. Tak môžeme ho chvíľu ohovárať, keďže tu teraz nie je. Čiže tie známe veci sú asi tie, že hráva v skupine Čikiliki Tua, ale do tej prišiel, až keď bol už lokálnou legendou v Prešove, Ľuboslav Petruška, takže budeme veľa počuť o jeho predchádzajúcej kariére, ktorá predchádzala tomu, kým sa presadil celoslovenský, alebo povieme to aj, že celoeurópsky. Ako určite v rámci východnej Európy zistíte, že existujú krajiny, kde popularita tohto neprítomného stále gitaristu je celkom veľká a keďže tu ešte stále nie je, tak môžeme preháňať. Je práve dokončil CDčko so skupinou Corbin Dallas nové. Sľúbil, že zahra z neho dačo. Ale teraz už tu je, teraz už musím hovoriť, že nezahrá. No, dámy a páni, prichádza pán Ľuboslav Petruška. Pomsta bude krúta.
Si to predstaviť, mám používať tento?
Skúsime to najskôr na ten spevový.
Vítajte, prajem vám dobrý večer.
To je on. Tak, dnes je pondelok, to je taký dobrý deň na to, že nedeje sa nič iného. Máš prázdnu hlavu.
Evidentne podľa toho, jak sa pozerám do publika, tak nedeje sa vôbec nič iného.
Vybrali si tento luxusný spôsob strávenia pondelkového večera. Čiže podľa mňa by si mohol bez okolkov zahrať prvé, čo ti teraz napadne v pondelok v hlavnom meste. Lebo aby to vyzeralo, že to je bez prípravy, tak teraz to bude vyzerať, že to je nacvičené, ale...
Ja viem. No ale to bude vyzerať, ale že úplne prvoplánovo. Lebo vieš, čo ma prvé napadlo? Aha, tu.
Tak túto pesničku všetci poznáte. Pochádza od kapely Húci prérie. Je to tak?
Áno, informovaný úplne.
Ale kapela Čikiliki ju ukradla a začala ju hrávať. Áno. To sa prečo stalo vlastne?
To sa stalo, Boh vie prečo. To vlastne dodnes nikto nezistil. Ale spája sa to pochopiteľne s veľmi zaujímavým príbehom. Ale prečo sa to stalo, to vlastne naozaj neviem.
Stalo sa to na pohode, ja viem.
Je tam viac mysterióznych vecí okolo toho. Dokonca Martin mi dodnes tvrdí, že tam bola ešte aj štvrtá slova, ktorá bola úplne perfektná, o ktorej ja ale absolútne neviem, fakt vôbec si ju nepamätám, že by tam nejaká štvrtá slova niekedy bola. Stalo sa to dávno. Bolo to, neviem, kedy, možno v roku 2002. Ležal som tak sám doma. Bude to veľmi patetické, pochopiteľne, ale pravdivé. ležal som tak sám doma. Býval som vtedy v takom dome, kde veľmi nebolo ani ústredné kúrenie, ani teplá voda, ani tak. A bol som tam úplne sám. Celkom tam bola tak zima. Zobral som si gitaru, že idem si skrátiť chvíľu, lebo ani na vokol nebolo nič, čomu by som sa mohol venovať alebo niekam ísť. A vyšlo zo mňa toto. Tak som taký celkom naradostený, že wow, aká pesnička. Išiel som si ľahnuť a ráno som hneď utekal ku kamarátovi, ktorý v tom čase akože bol jedným z takých prvých ľudí, ktorí dokázali doma náhrať niečo a potom to na veľmi drahé CD-čko vypáliť. A všetci sme sa pritom modlili, aby sa to tam napalilo dobre, keďže to CD-čko, to médium bolo tak drahé. Tak on to spravil pre mňa a zaradili sme túto piesen do programu Hudcov prérie. Čo medzi časom, čo patrí do sekcie projektov skupiny Čikilikitua, a medzi časom sa to stalo z neznámych, naozaj pre mňa absolútne neznámych dôvodov, veľmi slávne. Asi to bolo tým, že človek, ktorý si objednal tento koncert, respektíve chcel veľmi, aby sme prišli zahrať práve toto, vylepil po Bratislave veľmi veľa plagátov, ale myslím veľmi, veľmi veľa plagátov naozaj. A zrazu do klubu došlo nesmierne množstvo ľudí a nejakým spôsobom tam medzi nimi bol asi aj Michal, ktorý nás potom s týmto programom zavolal na pohodu. Tu môžem spomínať aj takéto, že názvy všelijakých
rádií. Produkty, určite, určite.
Áno, dobre, to som rád. No a tam na tej pohode bolo, keď sa nemýlim, Rádio FM. Nie Rádio FM dokonca. Wow, no tak to som teraz Rádio FM celkom naložil. Bolo tam Fan Rádio. Bolo tam Fan Rádio. A oni prišli za nami, že či by si mohli spraviť záznam, takýto len úplne najjednoduchší záznam, aký sa dá z koncertu spraviť, a to je stereo výstup z mixažného pultu. Čiže vlastne to je záznam zvukárskej práce, že čo všetko zvukár spravil zle, tak je tam zaznamenané. A to sme im povolili pochopiteľne v túžbe po svetovej slave. A oni si to tak nahrali a založili niekde do svojho archívu, kde to ležalo niekoľko rokov, myslím si, že minimálne také 2 roky to tam ležalo, až zrazu jeden z moderátorov, nepamätám si úplne presne, kto to bol, ale myslím, že Miňo alebo niekto, tak objavil na internete, kde to medzičasom nejaký veľkolepý fanúšik, ktorému by som chcel poďakovať veľmi, možno tu je aj niekde medzi vami, by som musel poďakovať za to, že to bootlegovo nahral na nejaký diktafón celý ten koncert niekde, tak zavesil tú pesničku na internet, na nejaký YouTube alebo neviem na čo. No a moderátor v potešení, že objavil neuveriteľnú, smiešnú, veľkú vec, tak to pustil v ranom vysielaní, čo odštartovalo šialené patranie po tom, že kto to je. Pochopiteľne prišiel na to športový redaktor. Že jo, však to chlapci z Prešova. Višňovský, nie oni. No a tak cez športového redaktora sa začalo patranie po bratoch Višňovských a po mne, Ľuboslavovi Petruškovi. Analogia bola krutá, pretože športový redaktor poznal Višňovských na základe toho, že hrali niekedy basketbal, respektíve ich starší brat hral basketbal.
Hokej, nie?
Hokej nie, hokejista som bol ja, pozor. To je snáď evidentné. A vlastne cez staršieho brata Višňovského, basketbalistu, sa dopatrali k Martinovi, na ktorého si konečne zistili číslo a zavolali mu s tým, že no, undergroundu je koniec, ste slavná skupina, práve sme to odohrali 5600 krát v ránom vysielaní. Na čo Martin zareagoval, že on s tým nemá nič spoločné, že to som ja, a zložil im telefon. No a nasledovalo ďalšie patranie po mojom čísle telefónnom, čo sa im tiež nejak podarilo, to už ale neviem jak. No a vlastne odvtedy, tak jak to býva v tých amerických filmoch, že za jednu noc, tak my sme to mali, že za jedno veľmi, veľmi krátke, prudké ráno.
Hyťaz. No a na základe toho si sa ty dostal do Čikiliky, že zrazu zistili, že majú po ruke hitmakera, Višňovský Brothers?
Nie, toto bolo dávno, tak z tohto pohľadu to bolo dávno, ale predtým to bolo...
V 20. storočí?
Áno, v 20. storočí to ešte bolo a bolo to asi v roku 98, kedy geniálny gitarista, ktorý hrával so skupinou Chiquiliquitu a Marian Ivan, a po tom, čo nahrali svoju prvú platňu tuto v rozhlase s Ľubošom Válkym, tak on sa rozhodol i hneď potom, ako bola vydaná platňa, že on odchádza do Spojených štátov.
Robiť kariéru.
Robiť kariéru, ale v nejakom úplne inom odbore, predpokladám. Čo pochopiteľne dramaticky zmenilo všetky plány ostatných členov skupiny. No a keďže v tom čase ja som hrával s Tomášom Višňovským, ktorý bol vtedy ešte
klávesákom,
áno, v skupine Chiquiliquitu a teraz tam hraje na bubny, tak Tomáš ma odporúčil Martinovi, na čo Martin zniesol zo stola, pochopiteľne hneď prvou šupu, že nie, ten akože, on určite nie, ten hraje s každým, to je nie, to. A tak nakoniec sa zistilo, že vlastne asi naozaj z toho portfólia, z ktorého si mohli vybrať, budem asi najpoužiteľnejší a dokážem sa naučiť tie pesničky hrať po Maňasovi, po tom gitaristovi, ktorý ich vlastne zložil, respektíve nejakým spôsobom akože sa spolupodielal na tvorbe. To bol ináč tiež fantastický zážitok, pretože on pritom nepoužíval absolútne žiadnu logiku hudobníka alebo, nedaj Bože, gitaristu už. Proste niečo, čo sa dá zahrať takýmto úkonom, on zahral určite takýmto úkonom nejakým. Takže to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Ale dal som tú platňu celú za týždeň a už sme boli na Revišti. To bol náš prvý koncert spoločný. Myslím, že to bolo v roku 98 a odvtedy vlastne to išlo jak utrhnutý.
Na alternatívnom lete sa zrodili hitové premiéry. Lebo akože toto bolo Láska moja kdesi, ak niekto nepochopil a nepostrehol z tej krátkej ukážky, ale ja si pamätám jednu pesničku ešte Hucov prérie.
A to?
Ktorá znela Ja som šerif celej prérie, Kto ma poznal, ten už nežije.
Kto ma nemal rád.
Tu by si nám mohol zahrať teraz.
Wow. Môžem sa o to pokúsiť. Aha, dobre, tak to bol prvý pokus. Budem ti to čítať z očí, môžem. Viem, že je to nechutné, ale... To U tam je veľmi dôležité na začiatku. Na hrudi si nesiem svoju hviezdu šerifskú a do vášho mesta zákon prinesiem. V salúne si dám jednu whisky šarisku, banditov dnes viacej neznesiem. Ja som šerif z celej prérie.
Môžete tleskať.
Kto ma nemal rád, nie, to im nehovor. Už nežije, oni začnú na prvú a potom to vôbec neznie tak dobre, jak by malo. Strieľam rýchlo, ľúbim krátko, pozdravuje ťa tvoj Vladko, ja som šerif celej prérie. A potom sa to zopakuje ešte raz, a to
oh
je
yeah.
Celá sláva.
Oh yeah.
Oh yeah.
Takže kým si tu nebol, som ťa ohováral trochu, že teda tých projektov bolo viacej než členov, ktorí vytvárali tie projekty.
To je pravda.
Čiže tie projekty Návštevníci Vrbovských vetrov aj miestami Pamätníci pohody vedia, o čo ide. A tí, čo neviete, tak je to väčšinou identifikovateľné podľa názvu, teda Huci prérie je niečo na tento štýl, country, bluegrass, hocičo. Ďalší projekt sa volá Antracit.
Áno.
Z toho je tiež asi jasné, čo? To je podobný príbeh ináč vlastne. To sa stalo, že tiež ste tú pesničku do Chiquiliquitu a zobrali.
Áno, áno. To je
pesničku veľmi, ale to známu ako vlastne Metalisti, ale skutočný názov.
Zo sekcie do sekcie, áno. No.
To bol naozaj riff, ktorý si vymyslel, keď si mal koľko rokov?
Koľko som mal ešte 4 rokov? 20? 21.
Tedy si skladal metalové riffy?
No, metalové riffy skladám celý život, pretože to je jedna veľmi pre mňa teda jednoduchá disciplína. Takže Áno, ale túto, konkrétne túto pieseň naozaj som, dokonca som ju rozpracoval, ešte mal som také na kazetové nahrávacie štúdio a tam som si mohol nahrať
niekoľko
stôp naraz. A normálne tam to bolo, že v harmoniách rozpracovaná výhrávka. No proste.
Aj solo, aj všetko.
Áno. Všetko.
Aha. No, je, takto, je tu niekto, kto nepozná pesničku Metalisti? Znám pod týmto názvom? Ruky dole. To znamená, že to je druhý hit.
Možno nerozumeli.
Oficiálny názov samozrejme iný, ale každopádne ano. Pesnička sa ocitla tiež na albume, čo je zaručilo veľkú životnosť a na koncertoch je to obľúbené číslo, ktoré doznieva ešte 15 minút potom, ako skupina Čikiliky Tua je už dávno preč aj zo šatne, tak chorál ide. Mm-hmm. Aj na námestiach. No, čiže antracit, to je jasné. To vieme,
ano,
teda, že čo?
Antraxom a vitacitom.
No, a potom sú tam veci, ktoré som ani ja nikdy nepočul, lebo som sa nedostal na festival zlej hudby v Prešove, kde teda projekty boli od rána do večera jeho súčasťou. A to sú telesa typu Jiži a skupina Hi-Fi.
Jirka a skupina toho... Hi-Fi, no ináč ten má novú pesničku.
No tak sem s ňou, tak chceme
ona
počuť.
Ona ešte nie je tak, aby bola upravená nejak, tam len vlastne je text a videoklip vymyslený. Tak... Ale je skvelý, je skvelý
tak
naozaj.
Dajme text, chceš. Iba a kapela, akože taká premiéra, že bez hudby vlastne. Vec robil krv na rukách, že nemal ešte podklady hudobné.
Mm-hmm, text, keď sa nemýlim, tak išiel. A to je asi aj všetko, čo si z toho pamätám, ale je to najdôležitejšie, je z toho, ja sa vzdávam, všechno, co sem měl, vám dávam. A klip by mal byť spojený, ak si pritom ľaha do truhly a popri tom spieva tú pieseň. Ale to je
bilancuje.
Áno, budúcnosť. No.
Takže projekty žijú. A ktoré ešte ďalšie teraz sa paralelne ešte nie sú, že len tam niekde v minulosti, že sme boli mladí a robili sme všeličo?
No, počkaj, to akože to nevznikalo vôbec nejak v nejakom veľkom rozpätí, keď mám byť úprimný, to vzniklo naozaj za veľmi krátky čas. Všetky tie projekty naraz. Je ich veľa. A boli tam kapely, jak z OK Huci Prerie, to je také, že celkom známe. Potom tam bol Ziggy Jabur and the Black Revolution.
Potom Kondenzátor.
Tam bol Kondenzátor, áno, slavná elektronická.
Elektropopová, jasné.
No, tak neviem, Kraftwerk
z východu.
Popová nie, ale elektroskupina. Potom sme mali a máme stále The Vigles, čo bola punková sekcia. Potom sme tam mali Antracit, pochopiteľne. Potom sme tam mali nejakú junglovú skupinu, ktorá sa, nepamätám, jak sa, Bubble Boys, alebo nejaký veľmi významný názov tiež. Potom sme tam mali World Music skupinu, to sa volala Culture Travelers, alebo nejak tak, tiež ďalší zásah úplný.
Žiaden žáner.
Spočívala poväčšinou v bubnovaní a vykrikovaní veci typu halušky, fujara a podobné veci.
Žiadny žáner si nemohol byť pred vami istý, že
ho nie. Nejdete. Dokonca aj interpreti Tomi z Košic, to je taký najslavnejší projekt, ktorý ale sa nedokážeme nič spraviť s tým, aby sa vrátil naspäť na podia, pretože to bol vlastne Tomáš Višňovský sám. Mal omotaný šal okolo hlavy a hral svoje vlastné pesničky, čo to vám neviem opísať, pretože museli by ste Tomáša trošku poznať, aby ste vedeli, o čom rozprávam, ale v každom prípade, aj keď ho nepoznáte a hrá tie pesničky a spieva ich sám, stojí to za to. Ale to sa stalo podľa mňa iba raz v živote a odvtedy tvrdí, že to je veľmi, veľmi drahé.
A bolo to určite na festivale zlej hudby, čiže...
Dokonca nie.
Nie?
Dokonca to nebolo nie. Na festivale zlej hudby sme ho nikdy, ani na jednom ročníku sme ho nedokázali presvedčiť. To bolo úplne presne, si to pamätám, že bolo to v Dune, tuto v Bratislave, keď sme hrali naozaj vypredaná Duna, to znie divne, ja viem, ale naozaj to bolo tak nepredstaviteľné, nehostinné pro tieto podmienky pre život. Proste extrémne množstvo ľudí napchatých v celokryte a do toho Tomáš spieva svoje vlastné piesne z detstva. fantastické úplne.
To je z toho kazeťáku, čo bolo na albume, na dvojkilometrový jeleň?
To je ešte taká pre éra a tam to, tie jeho vlastné pesničky, ktoré išli, pesničky typu keby som bol Jim Morrison, kúpil by som si Harley Davidson, poznáš takéto niečo?
Nie, poznám to, že prečo?
Ale na to nemám peniaze a tak ráno utekám do práce. No, výborné piesne naozaj.
A čo je na albume Dvojkilometru je len to prečo?
To je úplne akože autentický záznam z detskej izby bratov Višňovských, áno. Jeden hrá na jednostrunovú gitaru s dohmatom strún, na ktorý treba hydraulický zverák. A druhý hrá na pingpongovú raketu, búcha po nej a spieva. Piesň sa volá Prečo. A je na jednej z mojich najobľúbenejších platní od tejto skupiny.
A dohromady majú 20 rokov v tom čase nahrávania.
Možno aj menej, podľa mňa. Medzi nimi nie je taký vekový rozdiel totiž, ale myslím si, že to je ešte ťažko pod 10.
Tak spravme teraz taký tribut Višňovský, lebo však nie sú tu, tak môžeme si dovoliť čokoľvek, nie?
Áno.
Tak zahraš? Prečo?
Že zahraš? Tomu hovorím výzva, ale môžem sa pokúsiť aspoň začať. V každom prípade to bude vyzerať ako veľmi experimentálny projekt. Nemám problém spomenúť si na
Večku. Spevovú
linku, ale na rytmicko-melodickú líniu a na celý ten backlight to mám
Využiť.
Takže v podstate tam asi bolo len niečo také, niečo veľmi nerytmické. Do toho sa buchalo tiež veľmi závažným spôsobom a do toho Tomáš spieva, že prečo musím stále sa pýtať, prečo, tak maximálne 6-ročné dieťa bol vtedy, prečo musím stále sa pýtať, a potom zrazu prestane používať slovenský jazyk a začne robiť veci typu sem tam sa to zase zmení na slovenský jazyk a potom vlastne ukončenie pointy je, že má problém, že už nejaký dlhší čas po sebe majú na večeru lečo, pochopiteľne, kto by to bol čakal. Ale tiež je to jeden z mojich obľúbených rímov, niečo typu slnko svieti a deti a v jednom autobuse.
Gastro jazz, no, tak malokedy sa stáva, že taká nechuť do jedla býva na začiatku takej impozantnej hudobnej kariéry, ktorá sa premietne do vyše 1000 koncertov. Ale zase teraz náš host ukázal, že naozaj vie zahrať čokoľvek.
Takže aj z experimentálnych
kultov. Áno, nič experimentálne mu nie je sväté. Čiže to bol ten moment, že naozaj už si vplával teda do kapely, stal si sa aj členom a teraz treba povedať, že teda Festival zlej hudby, sa ešte by sme urobili poslednú odbočku, sa volalo Festival zlej hudby, lebo neviem, či ešte existuje Sigurd stále, Festival dobrej hudby.
Nie, to už nie, ale v tom čase, keď vznikol Festival zlej hudby, tak mali sme v Prešove aj Festival dobrej hudby.
Takže všetko bolo v Prešove aj nielen Seattle, ale aj New York. Dobré hudby, zlej hudby. A bude festival zlej hudby teraz? Po dlhej pauze?
Nie som o tom úplne presvedčený, pretože závisí to od viacerých faktorov, ale v každom prípade sme tomu všetci naklonení, len naozaj kvôli úplne prostým technickým záležitostiam, že kde to spraviť, tak aby z toho si ľudia mali zážitok a mali nejaký komfort. Tak kvôli tomu sme to stopli, pretože ten priestor, kde sme to robili, vlastne prestal fungovať.
Pekalo?
Nie, to bolo Véčko.
Véčko?
To bolo Véčko na Budovateľskej ulici. Tam to malo dlhoročnú tradíciu a potom ešte bol taký pokus jeden to spraviť inde, ale to naozaj, to bolo viac utrpenie.
Ale vždy to bolo na Štefana, hej? 26. Lebo však čo už na druhý sviatok vianočný?
Tie mladé, že presne tak.
Ekumenickej, hudobnej. Mm-hmm. Dobre, a čiže to by sme mali. A teraz by si nám mohol povedať vlastne, čo bola tvoja prvá pesnička pod hlavičkou Čikiliki tu, a ktorú si vlastne priniesol a zložil a chlapci povedali, no tak dobre, aj ty môžeš mať niečo?
Tak to totiž neprebiehalo vôbec. Že no a odteraz už môžeš aj ty niečo. Nie som si tak úplne istý, čo to bolo, ale bolo to niečo určite, čo je na druhej platni, na Budeš musel vlasy na blond prefarbil. A podľa mňa to bol asi nejaký vstup do kúca paca, v zmysle refren, alebo jak to mám nazvať, že táto vec, toto viem, že určite Martin s tým chodil, že má taký výborný nápad, že kúca, paca, kúca, kúca, paca, kúca, paca, kúca,
kúca, paca. Absolutný rým, však fajn.
Áno, úplne. Vrchol invenčnosti, čo sme potom rozpracovali a tak. Ale akože je dosť možné, že by s tým Martin napríklad, keby tu sedel s nami, nesúhlasil, pretože už zo párkrát ja som zažil situáciu, že ale to nie, však to som zložil, ja však úplne aj viem presne kedy. Áno, že ešte, že o tom mám záznamy 5 rokov staré, predtým, že som to zložil ja.
Môže komentovať cez livestream, tu vidíme, či sa zapojí, tam má príležitosť, ale každopádne teda bol v trabli, lebo zjavne z toho kucapaca vyzerá, že nemal ani text, ani nápad ďalej, ako sa posunúť, takže si mu
nie.
Helpful.
Nemyslím si, že by to malo nejaký takýto, že by som nejak inšpiratívne, podľa mňa ten text mal už dávno predtým, než tá pesnička bola celá dorobená a tak ďalej, ale to bolo asi prvé, lebo na to si sa pýtal, že no. Prvá pesnička, ktorá bola taká, kde som mal nejaký naozajstný input.
A 4. mája boli tiež húci, prérie?
4. mája nie. 4. mája myslíš pesničku Pod balkónom pre tých, ktorí náhodou...
Sú pracovné názvy, ľudové názvy, vieš?
Ja viem, nevieš si predstaviť, ako to vyzerá v mojom telefóne na 4. mája. 4. mája bola úplne iná vec. A to bola regulárna pesnička. Úplne regulárna pesnička, ktorú som si zložil sám doma. Nahral som si ju v obývačke. Respektíve Martin bol pri tom, sedel u mňa v obývačke a pred ním som písal text.
Kúrenie už fungovalo?
Kúrenie fungovalo, to bolo už na úplne inom mieste, kde kúrenie už bolo. Pred ním som vlastne len dopísal text a nahral som to na zemi v obývačke, tak toto je dokonca aj na platni, aj keď to tam nie je nejak pravdepodobne evidentné, ale na zemi úplne na zemi v obývačke na moju štvorstopovú kazetovú mašinu, na to som to nahral, gitaru, bas gitaru, naspieval som to, potom sa to nejak, sme to poslali do počítača a vyšlo to na CD-čku. Ale toto je úplne z inej éry. To je taká éra, že naozaj tesne by som povedal, že niekedy tesne pred dvojkilometrovým jeleňom, čo je asi 2005, keď sa nemýlim.
To si mal ešte vlasy v cope dlhé.
Alebo už som nemal vlasy v cope dlhé, lebo aj také
tesne
bolo.
Tesne po.
Mm-hmm.
No.
Je to dosť možné.
No, čiže každopádne teraz akože čiky sa rozbehli. Mňa ináč fascinuje, že to máte spočítané, že ten počet tých koncertov, to ani neviem, jak sa dá, že keď ste tisíci koncert mali, tak to naozaj sú nejaké kroniky, alebo čo?
Martin je štatista naozaj veľmi dobrý dokonca. A on si tie veci nejakým spôsobom naozaj archivuje, uchováva, proste vie si to zrátať a tak ďalej. Čiže nad týmto drží totálny prehľad on a vďaka nemu vieme aj napríklad to, že v roku 2004, keď sa nemýlim, sme stravili v aute 111 24 hodinových dní a tak proste informácie na prehodnotenie toho, že čo sú priority v tvojom živote, či držať byt, alebo radšej si spraviť komfort v aute.
A o tom je text pesničky Highway to Hell presne, ktorý rozpráva o tom turné nekonečnom, ktoré skupina AC/DC absolvovala. A ty si veľký fanúšik. Už aj na zvukovke sa ukázalo, že sme odcvičili, že daj štvrtú pesničku z albumu Power Age. A to naozaj to je také insiderské, že to je tretí,
to je
alebo...
Ktorú málo kto pozná.
Naozaj, že to je taký akože jeden z tých prvých albumov, kým ešte prvý spevák žil. A on tvrdí, že teda AC/DC uznáva len do roku 1980.
Áno, to je pravda.
To znamená, že do smrti speváka Bona Scotta, aby sme urobili hudobné okienko. A ja som si myslel, že to súvisí s tým, že ty sa vtedy narodil v roku 1980, čiže to, čo vlastne sa stalo, to im narodenie ťa nezaujíma, lebo to už som ja, akože ty. A to predtým, že to je to zaujímavé. Čiže to, čo vysvetlí nám teraz tento paradox, že aký rozdiel medzi albumom Highway to Hell a Back in Black, ktorý bol ich najúspešnejší, najslavnejší, najpredávanejší, ale ten už nie. Že prečo teda nie?
Rozdiel je ten, že pre mňa zmizla z tej hudby poetika a intelekt. Viem, že to znie dosť absurdne, pretože sa bavíme o AC/DC. A pravdepodobne, keď sa povie AC/DC, tak okrem Highway to Hell vás napadnú nejaké iné pripodobeniny zvláštnych vecí, väčšinou s nejakým sexuálnym podtónom. Čo je zase pre mňa tiež obdivuhodné, že Brian Johnson od roku 80 až do roku, neviem, kedy sa to skončilo teraz, kedy akože zložil mandát, tak dokázal napísať naozaj toľko textov, kde aspoň raz, respektíve nie, to je vždycky, to je názov typu od You Shook Me All Night Long cez I Was Born With The Stiff a Hard As A Rock a neviem ešte Let's Play Ball a podobné kúsky, akože myslím, že toho má celkom je to obdivuhodné, že toľko to tých pripodobení dokázal vymyslieť, ale pre mňa to stratilo naozaj nejaký, nechcem to nazvať vyslovene intelektuálnym šmrncom, ale odišla z toho poetika a odišiel z toho intelekt, ktorý nevyhnutne nemusí byť nejaký, že extrémne intelektuálny, pretože bol, akože Bon Scott je pouličný poet, alebo jak by som ho nazval, a písal tie texty veľmi jednoducho, ale mali hĺbku, to je to, čo stále hovorím, že I love you sa dá povedať na tisíc spôsobov a nie je rozdiel v tom, že vyslovíš tie tri slovíčka, ale rozdiel v tom, aký náboj tým slovíčkam dáš. Že niekomu to uveríš a niekomu to vôbec neuveríš.
No, tak teraz sme sa dostali opäť k rubrike, že pesnička napovie, čiže teraz to, čo si tu tak kvetnato vyličil, nám teraz musíš zahrať. Čiže to, chceme to práve AC/DC.
OK.
To také, presne takéto.
Presne takéto.
Čiže bude to pesnička?
Bude to pesnička, ktorá sa volá Down Payment Blues. A na text si budem spomínať naozaj horko, ťažko za jazdy. Čo vy na to?
Of a Cadillac, but I can't afford a gasoline. I got holes in my shoes and I'm way overdue. Down payment blues. Down payment blues. Down payment blues.
Yeah.
Yeah.
Tak toto je teraz zaujímavé vlastne, že akým spôsobom si ty tú hudbu počúval a akým spôsobom si sa naozaj ocitol pri tej gitare. To bolo, počul som od tvojej spolužiačky zo základnej školy, že
wow.
Si mal také veci si robil, že si si vyšíval na bundu všeličo už na základnej škole.
To je jasné, to bol ten deficit metalových
našiviek
a odznakov a všetkého. Aj keď musím povedať, že otec mi v tom veľmi pomáhal. Naozaj.
Nakupom časopisu Metal Hammer? Alebo...
Nie. Vedel vyrobiť lacnejšiu, respektíve dostupnú napodobeninu pyramidového náramku napríklad a tak ďalej. A robil to úplne s veľkou vášňou pre mňa, že spravil mi totálne vybijaný náramok, ktorý som nosil ku kopačkám a teplakovej bunde, kde som mal takú ľahšie dostupnú nažehľovačku skupiny Motorhead.
No a kedy bol vlastne ten prvý moment, že teda tá gitara, že to nie je zlý nástroj, že by som si dačo tuto sám s tým?
Gitara sa u nás valiala stále.
Ale španielka asi nie?
Aj elektrická gitara, ktorú som mimochodom asi pred 2 týždňami vybral, keď mi prišla požiadavka a equipment list od producenta, že potreboval by taký a taký zvuk a vlastne som si uvedomil, že to ja mám, že to je moja prvá gitara, je to gitara Jolana Iris. A to sa u nás váľalo, takže bolo to dostupné. A nejakým spôsobom, neviem úplne, jak to bolo, ale bolo to veľmi dávno, mal som asi 6 rokov a prišiel som teda za otcom a asi som sa ho spýtal, aby ma niečo naučil alebo tak, alebo on videl, že niečo tam s tou gitarou robím, takže sa rozhodol, že ma niečo naučí a naučil ma hrať pesničku A od Prešova. Jaké obyčajné, nie? Áno, ale má to dramatickejšie pokračovanie. Naozaj som sa ju naučil hrať úplne so všetkým, proste strávil som s tým nejaký čas a naučil som sa ju hrať. A následne na to sme išli na nejaký rodinný výlet na domášu, pochopiteľne, kam inám. A na tej domáši, keďže som tam bol jediné dieťa, v tom kolektíve akože dospelých a otcových rybárskych kamarátov, čo vyslovene nebol úplne ideálny kolektív pre dieťa, tak som tam bol s tou gitarou, keďže sme ju mali tú gitaru so sebou, tak som si na ňu hral a išiel okolo Česky poloopitý český turista v plavkách a zastavil sa pri mne, jak som ja tam bol v takom tom, keď sa človek učí hrať na nástroji, tak väčšinou pri tom nevyzerá, ale ani náhodou prirodzene, je to niečo také. Tak v takomto nejakom postoji som tam bol a ten človek vyťahol zelenú 100 korunáčku, keďže to bolo ešte v rokoch, kedy bola veľká zelená 100 korunáčka. Niečo zamrmal po česky, ale keďže bol už taký celkom načatý, tak som ani veľmi nerozumel a hlavne akože zatienilo to tá zelená 100 korunáčka v jeho rukách a hodil mi ju dovnútra do ozvučnice, do gitary a odišiel preč. Ja som tak ešte chvíľku počkal, že či náhodou sa nevráti a nebude chcieť pinzetou vyťahovať z gitary tú stovku späť a on sa nevrátil a vtedy vlastne bolo podľa mňa rozhodnuté, či už vedome alebo podvedome, ale bolo absolútne rozhodnuté, že keď je to len to.
A tá za peniaze jedine teda. Ale on ti možno hovoril, že bedna od whisky a ty si mu nerozumel, nie?
Je to dosť možné, ale tu neviem dodnes.
No čiže a naučil tak, akože potom ten prvý ako keby hudobný impuls jasný, ale taký ten, že mohol by som, nielen ty si tu sám pižlať, ale aj nejaký akože súbor piesní a tancov si vytvoriť okolo.
Toto sa udialo, lebo môžem si sadnúť aj jak človek. Nebude vám to vadiť. Toto sa stalo, ale až o pár rokov neskôr, pretože v rámci toho nízkeho veku, 6 rokov, to som ešte mal vtedy rôzne iné ambície, ako hrať na nástroj a vlastne ešte tá základná motivácia typu, že s gitarou si vždycky väčší frajer, ako bez gitary ešte nenastala, pretože v 6 rokoch som bol regulárne dieťa ako každé iné. Až potom neskôr sa začala prejavovať predčasná dospelosť. A odložil som tú gitaru na nejaký čas úplne bokom, no a pochopiteľne jasne v tých nejakých 10, 11 rokoch to prišlo, respektíve tak asi v 10. Ale prišlo to úplne z inej strany, aj keď hudbu som počúval a všetko možné a tak ďalej, ale vlastne boli sme taká partia chlapcov nejaká, jak to zvykne byť na sídlisku. A jeden z bratov, starší brat môjho kamaráta, rovesníka v podstate, tak oni mali skupinu už takú aj, že boli už aj dvakrát vystupovať na rokovej lige. To je také podujatie pre amatérske skupiny v Prešove, veľmi významné. Teda bolo, už nie je. A oni práve vtedy odišiel od nich spevák alebo niečo a oni sa totálne pre mňa neznámych dôvodov rozhodli, že ja by som mal byť spevák, lebo niekde som
bol si najmladší, nie?
Alebo niečo, napodobňoval som nejakého Axla Rosa alebo niekoho. Takže to by som mal byť ja. A ja, že jasné, bez problémov. A začali sme spolu hrať a bol som spevák v tej skupine. Naozaj, že totálna nerovnováha, dá sa povedať, lebo chlapci vtedy mali, ja neviem, 17 rokov, jeden mal podľa mňa už aj 18. A ja som mal 11, naozaj.
A to sa stalo Mišovi Kaščákovi, že jeho bratia tak vysúkali za mikrofón, že ty si najmladší, že choď tam, ty sa najmenej budeš bať.
Tam bolo aspoň nejaká rodinná väzba, vieš, ja som bol úplne s cudzými ľuďmi, ktorých som predtým v živote nevidel. A ešte celkom dlhý čas počas toho, jak sme spolu hrali, my boli veľmi cudzí, lebo ten vekový rozdiel je naozaj bol priepastný úplne. No a bola to skupina, ktorá bola veľmi slávna v tej dobe, vtedy som bol Jim Morrison konkrétne. Dokonca som nemal ešte... Áno, to je ďalšia legendárna historka, ktorú rád rozprávam. Teda rozprávam ju často, možno nie až tak rád, jak často. Ale vlastne ešte som nemal ani zmutovaný hlas. Čiže znel som, no, jak regulárne dieťa a natočili sme nejakú kazetu dokonca a tu sme, vtedy tu boli kazety pochopiteľne a tu sme poslali do časopisu Rock a Pop a tam na to vyšla recenzia a mňa zrecenzovali ako výbornú spevačku. To bol môj veľký úvod do sveta mediálneho showbizu.
A niekto mi našepkáva túto, že si to nevytesnil úplne, hudobné spomienky na túto éru, hoci ti chlapci boli cudzí, ale...
Nie, však to sú krásne spomienky, to tak... nevieš si to predstaviť naozaj, lebo bolo to...
Neviem si to predstaviť,
bolo to
chcem to počuť.
Wow.
Vy určite tiež teda predpokladám, že nebudem sám za seba tu hovoriť.
Toto naozaj... Jeden riff si možno si spomeniem na jeden riff,
aj na ten fistul si spomeniem.
Zaspievať ho, to si asi... Zabijacky. Zabijacky, nie? Úplne normálne, aktuálny. To bolo v dobe, kedy vyšiel Bad Motorfinger od Soundgarden skoro tak dobre, jak to. Ale netrúfam si do toho spievať naozaj, lebo ani tie texty už je to fakt dosť dávno. Ale myslím si, že...
Aj hlas máš
lepší. Sprav si mier, alebo... No, bol som proste taký...
Pacifista.
Pacifista, áno, naozaj vo veľmi malom vydaní, 11-ročnom.
No dobre, tak Jim Morrison zomrel potom, Spravačka. To poznáme z histórie. A áno. To sa potom narodil Axl Rose v Prešove?
Nie. Axl Rose to bolo veľmi krátke obdobie a akože tam boli fakt stále zaujímavejšie tie nechutné tetovačky a nechutný štýl obliekania a tak ďalej. A ja som totiž, asi to možno prevažná väčšina ľudí, ktorí ma nejakým spôsobom poznáte, alebo ste už o mne počuli, tak pravdepodobne ste aj počuli to, že mám to postihnutie, že dostal som na 6. narodeniny platňu od skupiny AC/DC Highway to Hell. A to si myslím, že ovplyvnilo môj život definitívne veľmi dobrým spôsobom. Som o tom presvedčený, že veľmi dobrým spôsobom, lebo niečo tak kvalitné a rytmické ani nejak inak nemohlo ovplyvniť môj život. A toto bolo niečo, čo, čo sa nestretávalo so zaujímami alebo nejakými akože favoritmi ostatných členov nejakej partie alebo neviem čoho, mojich rovesníkov. Že počúval som veľa tej starej hudby. Potom som dokonca spravil takú vec, že vymenil som Fate No More kazetu nahratú len, pochopiteľne. Neviem, ktorá to bola. Tam, kde je Epic, a to nepamätám si, jak sa to volalo presne, tá platňa, tak túto jednu kazetu som vymenil s môjim veľmi dobrým kamarátom Milanom Pažinom za zbierku platní jeho otca, kde boli všetky Led Zeppelin a Black Sabbath a no, Rolling Stones, proste úplne nebo. Pre človeka, jak som ja, ktorý akože takýto štosík platní, bola celá diskografia, čo sme mali doma a nemali sme magnetofón ani nič. Prvý magnetofón, ktorý bol vlastne Walkman, taký ten klasický USF, alebo jak sa to volalo, áno. Tak ten som vymenil za nejaký umelomotný skateboard. Tiež až niekedy v týchto rokoch, keď v roku 91-92 naozaj veľmi neskoro som sa dostal ku tomu, že som mohol počúvať niečo iné, jak platne. Čiže pre mňa toto bol zlomový bod určite, tak akože z dnešného pohľadu mať takýto, o takýto štos platní a dobrých platní, síce ruské vydania a všelijaké balatonské vydania, ale
Balkanton to
či Balkanton, áno, Bulhari, tak pardon, no. Hej. Tak napriek tomu, že to neboli tie úplne najkvalitnejšie, zvukovo teda najkvalitnejšie veci, tak to bol veľký prevrat.
No ale teda okrem toho Mamon efektu, že ti narastla polička s platňami, to je také zvláštne, že
a prišiel magnetofón ešte.
A prišiel magič, tak ale ten, stále tomu nerozumiem, že to také staromilské majú dneska takí niektorí ľudia, že majú 20 a majú, ak vyzerajú, ako keby im bolo ľúto, že sa nenarodili v ére hippies a obliekajú sa dnes tak a sa tak akože cestujú v tom čase a bavia ich veci, ktoré by mali baviť ich rodičov. Mm-hmm. Čiže teba fakt úplne obišlo toto, že keď bolo, že Nirvana.
Nie, to som pochopiteľne, že to som všetko vnímal úplne. Dokonca si to pamätám. Je to neuveriteľné, tiež to znie jak z nejakého dokumentárneho filmu, ale úplne presne si pamätám, keď vyšiel Smells Like Teen Spirit a boli sme u momentálneho bubeníka skupiny Satan Lead u Rada Hanzela doma, oni mali satelit alebo niečo proste, aj jasné satelit a mali to MTV a keď to vtedy vyšlo a prvýkrát sme to videli, tak si úplne pamätám ten pocit, jak na to čumíme totálne, že to je čo, to je super. A potom sme mali ešte toho staršieho brata, toho môjho rovesníka, kamaráta Braňa Gogu, ktorý hrá v Eleven Hill na bas-gitaru a ten bol veľký fanúšik a ten naozaj chodil každý mesiac do obchodu a doniesol nejakú novinku, čiže od neho sme mali všetkých Black Crowes, vyšiel vtedy Southern Harmony a tieto veci a Soundgarden a celý vlastne ten sietlovský katalóg. Čiže toto ma nijak neobyšlo, úplne všetkými týmito vecami som prešiel a bol som fanúšik, ale stále to niekde vzadu som mal proste tú rock'n'rollovú vec, ktorá, keď som počul napríklad naozaj prvýkrát Bad Motor Finger od Soundgarden, tak to ACDC mi pripadalo oveľa tvrdšie. Akože naozaj viac heavy v zmysle, že wow, čo to je. Že aká z toho ide vlna, jak ten Soundgarden. Aj keď ten Soundgarden mám pochopiteľne veľmi rád.
Lebo to je srané, lebo keď ja som vás začal registrovať Chiquiliquitu a ja som mal pocit, že vy ste taký ten Red Hot Chili Peppers, akože
to nie.
Viacej.
Akože, jasné, že som zaregistroval, že vyšiel aj Blood Sugar Sex Magik. Ale toto nebola nikdy moja parketa.
Okay.
Ale ono to je také, že vieš, veľa ľudí nás pripomínali, keď videli Martina, jak je oblečený a že má bas gitaru a že vlastne je to akéby trio, lebo v tom pôvodnom zložení to bolo trio, až potom pribudol kláves a trombón a potom ja a proste zrazu nás bolo veľmi veľa a potom zase veľmi málo. Tak nás ľudia zvykli
pripomínať
ku kapelám, jak je Primus, čo som ja v živote nepočul. Dovtedy už teraz jasné, že som si to pozrel, že čo to je, že toľkým ľuďom to pripomína. A myslím si, že s týmto ja vôbec nemám nič. Ale toto je zase záležitosť toho, že my sme naozaj veľmi rozdielní ľudia, akože aj Tomáš, aj Martina, aj ja. a doplňame sa úplne z iných svetov, v podstate hudobných sme vyšli. Tomáš je jeden z najväčších fanúšikov skupiny Kiss a Van Halen, no, čo sa nedá vypozorovať z prvej šupy, ale skutočnosť je taká, že už aj ja poznám skupinu Kiss a Van Halen na základe toho, že on má volant, tak tým pádom mohol ovládať aj kazeťak v aute. Teraz už máme pokazené CD-čko, chvála Pánu Bohu, takže už len Slovensko je jeden a proti tomu sa dá brániť štupľami do uší, myslím, sluchatkami a prebitím to nejakou inou hudbou. Proti Van Halen a proti Kiss to sa takto sa neubrániš, to nie je len také jednoduché, pretože to stále počuješ. Aj napriek tomu, že máš sluchadla a úplne inú hudbu pustenú. Čiže tak, Martin mal veľmi rád veľa českej muziky, takej, ktorá akože, ktorú poznáme pod tou škatulkou underground, rôzne všelijaké.
Brno, no.
Mňák, Jažďorp a Psích vojakov a neviem čo, Praský výber, akože to mali od malička, keďže ich brat starší tiež bol hudobník a on si nosil domov také tie platne. Čo pochopiteľne som mal rád aj ja, akože tieto veci som mal veľmi rád a ja neviem čo, King Crimson a potom následne na to vypukla tá vec na Morave a okolo Brna vlastne, že všetky tie Dunaje a neviem aké Narajami a všetko možné, proste chlapci, ktorí hrali divne a nie na štyri, jak to bolo zvykle v končinách našich. Tak všetko toto cez mňa prešlo a zo všetkého som si niečo zobral.
A vy ste nikdy nehrali kavače? Vy ste hneď hrali vlastné takéto veci?
Či kliky tu a?
No aj všeobecne. Tak v tom prešle, že väčšinou tí muzikanti sa tak učia.
Ja som sa zúčastnil takýchto záležitostí, jak je hrať cudzie pesničky. Toho som sa zúčastnil, ale Martin sa takéto veci zúčastnil len v rámci Či kliky tu a to bolo možno trikrát, keď sme, alebo možno aj len trikrát to bolo presne. Raz to bola pesnička Eda Klenu, ktorá sa volá Ježiško, alebo Keď príde Ježiško, to sme nahrávali na kompiláciu Rádia FM. Druhýkrát to bolo...
Mňága.
OK, takže je to o jednu viac. Druhýkrát to bola Mňága, aj keď aj tam si ten text vlastne upravil a preložil do slovenčiny. Tretíkrát to bola Filipovka, nie za dedinou, ale v našej obci, takto. V našej obci, ktorá tiež vyšla na kompilácii. A posledný krát to bol z neznámych dôvodov. Niekto chcel od skupiny Či kliky tu, či by sme nezahrali piesne od skupiny Velvet Underground. Na čo Martin z mne absolútne neznámych dôvodov povedal človeku do telefónu, že dobre, nie je problém. A tak som ma prišiel spýtať, že čo to je Velvet Underground, tak som to vysvetlil. Vysvetlil som mu to a naozaj akože hrali sme veci typu Waiting for my man, alebo neviem čo sme hrali úplne zvláštnym spôsobom. Ale to bolo to veľmi pekné. To bolo pri príležitosti nejakých Andyho Warholových narodení, alebo niečo také.
V Medzilaborciach?
Nie, toto bolo konkrétne v Košiciach, ale určite v tom mal prsty niekto z Medzilaborec.
A to by ma teda zaujímalo, ako to znelo, ten Velvet.
To, bolo to postavené dosť na tom, akože jak znie Waiting for my man, asi vieme, že všetci naraz hrajú v stejnom rytme. A je tam ešte vyhrávka, je to postavená piesň, kde sú asi dve gitary, keď sa nemýlim, áno, lebo aj Lou Reed, aj Cale tam hrajú na gitary.
A to si spieval po anglicky normálne, nie pre textov,
ne? No, spieval som to ja, ale spieval som to po anglicky, áno.
Daj.
Po anglicky Martin nespieva. Hrali sme to ale nejak úplne inak, že tam bola aj tá vyhrávka. Je tam takáto vyhrávka, ja ju vynechám, pretože nepamätám si, jak som to hral. I'm waiting for my man. 26 dollars in my hand. Up to Lexington Woods. Yeah, the 125. Feel sick and dirty, more dead and alive. I'm waiting for my man. tak ďalej, to asi stačí. Ak
a určite, je to určite.
Dlhé, je to dlhý príbeh, celý ten text.
Ešte jednu som si spomenul, že keď ste boli v súkromnom rádiu najpočúvanejšom, aby sme úplne všetkých nevinom menovávali zase, v Exprese.
Na to som ti zabol. No, hotová revivalová kapela.
Tak, akože by bolo aj na CD-čko ja, také pomaly, nie? Foster the People, Pump no. the Kicks, takže to vás oni, ale predpokladám, akože to oni tak, že musíte dať jednu vlastnú a jednu cudzú, hej?
Poslali nám nejaký zoznam piesní, z ktorého sme si mali možnosť aké by vybrať. Bol to naozaj zoznam s veľkým Z, tak akože mne prišlo tak najrozumnejšie, že asi aj najzahrateľnejšie, aj v konečnom dôsledku je to dobrá pesnička, aj Foster the People je v skutočnosti naozaj celkom dobrá skupina. Nedávno úplne som na to narazil nejaké tie, čo sú NPR, Tiny Desk a majú tam koncert, ktorý je fakt veľmi, veľmi pekný. Je to úplne živá vec, žiadna elektronika, nič úplne s akustickými gitarami a s jedným kotlom a s basgitarou. A veľmi, veľmi pekná vec to je. No a uznal som za vhodné, že asi toto by sme vedeli zvládnuť. Čiže zvládli sme to podľa všetkého, lebo spôsobilo to neuveriteľnú vlnu naozaj. Hlavne v zmysle, že jak môže ten človek, čo spieva Láska moja, kde si spievať úplne inú pesničku, kde sa naozaj spieva. S rozdielom Láska moja, kde si? A ešte ju spieva anglicky. A celkom aj dobre je po anglicky spievať. Neuveriteľné.
Hej, hej, existuje z toho záznam, môžete si dohľadať. Z toho je video také na to, že to bolo o 8 ráno, všetka česť.
No, bolo to podľa mňa ešte aj skôr možno, nie som si istý, ale, ale viem, že sme stávali príšerne skoro a išli sme z Devinskej Novej Vsi, kde sme vlastne spali noc predtým.
U Grebeňovcov.
Áno, u Grebeňovcov. Presne tak.
My sme tu nič nezamlčiavali, tak všetko, nie, všetko dáme. Kľudne. No a tým vlastne sme sa dostali, ty ste už spomenul, že vlastne sa ten lead, že Roman Hanzel, a to je vlastne, keď som prvýkrát ja o tom počul, tak si to tak predostrel slovami, že to je moja najosobnejšia záležitosť. Uh-huh. A Schwarzhorn, rovno po anglicky.
No, to je hrozné, čo?
No nie, že prečo vlastne? A prečo to tak dlho trvalo, že keď si to tak akože odkladal, že nebol čas, alebo... Lebo existuje to zatiaľ len v podobe takého bootlegu v podstate.
Áno.
Nahrávka.
Pre mňa to bolo... To nebolo ani odložené, ja som na tom stále robil kontinuálne, respektive robil, no to je blbé slovo. Venoval som sa tomu a naozaj som hľadal ľudí, ktorí by boli schopní robiť niečo také a cítili tú vec. Zase to znie hippie, ja viem, ale, ale naozaj v skutočnosti išlo len o to. Venoval som sa tomu tak dokonale, že som sa naučil hrať na všetky nástroje, ktoré v tej skupine sú. Natoľko, aby som dokázal ľuďom, ktorí prídu na post tohto nástroja, ukázať, že toto tam hraje na tých bubnoch.
Je tak neprešli konkurzom, hej, potom mnohí.
Bolo aj také, bol aj konkurz, úplne nekompromisný konkurz, že pripravte si tieto dve piesne a príďte si ich zahrať so mnou, respektíve so zbytkom kapely, ktorý už v tej dobe nejakým spôsobom fungoval spolu. A to som naozaj, akože vtedy padla veľmi nízko mienka moja. Úplne špeciálne bubenici sú na tom asi najhoršie. Ale no, bol to veľmi dlhý proces. Abo vystriedalo sa tam za bubnami konkrétne veľmi veľa ľudí, ktorí nemali ale ani poňatia o tom, že čo sa robí a o čom to celé je. Pretože brali to nejaké, toto je štvrťový rytmus a to je všetko. A ja som natoľko mám fašistické sklony v úvodzovkách, že ja aj od bubeníka chcem, aby pesničku vedel zaspievať. Nech ju hrá na bicích, ale musí to brať jak pesničku, jak celok, so všetkými nuancami textu a melódie a všetkým týmto, že proste nie je to len tak, že teraz začnem hrať štvrťový rytmus a budem si to tam robiť s ním, čo len chcem. Bez toho, aby som tú pesničku poznal a počúval. Čiže bol to proces hľadania pre mňa naozaj.
No, nazvime to, že zloženie sa už ustalilo a teraz čo je problém ustalilo. S nahrávkou? Teraz akože...
Ja by som to nenazval problémom. Vôbec to nie je problém. Platne je nahratá od vlastne od minulého roku, už keď sa nemýlim. Ale no, v podstate hej.
No a kde je?
Platňa je na bezpečnom mieste. Platne je na bezpečnom mieste na niekoľkých harddiskoch a čaká na to, kedy si veľký majster nájde čas. A myslím, že nájde čas v zmysle, že naozaj všetok čas, ktorý na to bude potrebovať, a sadne si na to a zmixuje to. Veľký majster som ja pre tých, ktorí by náhodou by im to nedošlo. A keďže neexistuje žiadny deadline, ani žiadna osoba, ktorá by tento deadline určila, okrem mňa, tak je to úplne jednoduchá vec. Keď to príde, tak to príde. Akože nie je žiadny dôvod sa s tým nikam ponáhľať. Absolútne ani jeden som nenašiel, keď som nad tým tak uvažoval. Že nie je vôbec žiadny dôvod sa ponáhľať s niečím, aby to išlo nejaké nedokončené, alebo nejaké polovičaté, alebo proste plné kompromisov von.
No, čas by mohol byť, že odpremierovať tu a teraz jeden single.
Single? No okej. Okay,
tak môžeš si zvoliť, ktorý máš tú možnosť, ako veľký majster.
Ano, to je plné single, ináč pozor na to.
Same hity. Čiže budete svedkami historickej premiéry skupiny Satin
asi
Lead.
Nie, asi to nebude historická premiéra, keďže skupina svetová. Satin Lead celkom hráva aj dosť koncertov, dá sa povedať.
Tak bratislavskej.
Zahrám vám pieseň, ktorá sa volá She Doesn't Mind. Tak ju poznáš? She doesn't mind if you go her honey. She doesn't mind if she spends all your money. She doesn't mind. She knows she's the only one who can. She doesn't mind if you're sad or lonely. She doesn't mind if you think she's for you only. She doesn't mind, oh man, no, she don't care.
Teraz, že a prečo by sa to nedalo spievať, že nevadí mi to, nevadí mi to.
Pretože to stráca, veľmi, veľmi veľa to stráca.
No, lebo Ďuro Benetín hovoril, že keď oni mali ako appendix, že tá angličtina bola taká, ale že keď som po slovensky zaspieval, tak zrazu sa otvorí úplne nový svet. Čiže ty to máš naopak, že ty si slovenský, bolo všetko a tak teraz naopak?
Nie. Ja nemám nič proti slovenčine, veľmi rád spievam v slovenčine. Je to môj materský jazyk, ktorý mi je úplne blízky po anglicky zďaleka. Neviem, ani nikdy nebudem vedieť tak, ako slovenský, to je úplne jasné. Ale je veľký problém napísať zmysluplný text, respektíve nie zmysluplný text, ale povedať veci jednoduchým štýlom, aby mali ten význam, ktorý majú, a aby hlavne mali ten rytmus, ktorý majú mať. A v slovenčine je to, že sakra ťažké. A viem, že ja si viem napísať zo pár takých textov, to nie je problém, lebo viem sa s tým pohrať, ale tej hudby je oveľa viac a tým pádom tie množstvo tých textov nestíha absolútne. Čiže zvolil som si tú angličtinu, ktorá mi je blízka a poznám ju zo všetkej možnej hudby, ktorú som doteraz počúval a počúvam. A v tej angličtine sa to dá povedať naozaj oveľa, oveľa jednoduchšie všetko a oveľa väčší dôraz sa tam, tam je položený na tom, že aký náboj ty tomu dávaš skutočne tomu textu. Čo už som dneska vyslovil, ale vrátim sa k tomu, lebo toto je tá dôležitá vec podľa mňa. Naozaj, akože počuješ úplne rovnakú vetu, ale od jedného človeka to vezmeš, alebo keď to niekto zaspieva, tak to tebou pohne a od niekoho to hneď z prvej šupy vieš, že to je úplný blábol, proste, že to je len fráza nejaká. Alebo ešte ľudia to zvyknú volať klišej.
Čiže to je jedno, či to v angličtine alebo slovenčine, ale teda uveriť.
Áno, aby to bolo uveriteľné.
A ty máš ako spätnú väzbu, že keď si niečo nahadzuješ, tak máš nejaký okruh priateľov na telefóne alebo tých, že pozveš si k sebe domov, že poďte, pozrieme si film a ja nestiahol som film, ale mám...
na trh úplne tak, jak je.
Čiže na koncerte.
Dnešný náš rozhovor a dnešné podujatie je toho dôkazom, že keď niekto príde úplne tu totálne nepripravený, bez očakávaní, tak dá sa to spraviť úplne... Ja som zatiaľ veľmi spokojný, kto sa mi tu páči.
Hej, ináč on akože nebudú pridavky, vás musím upozorniť, lebo odchádzajú chlapci do Prešova.
Som napísal doma odkaz, že prídem o 10.
Lebo oni majú taký zvláštny zvyk, ktorý teda aspoň pokiaľ ja si pamätám, tak naozaj oni z každého koncertu so železnou disciplínou odchádzajú. To je jedno, či hrajú v Prahe, Brezne, kdekoľvek, proste o 10. chlapci sa odchádza, kto není, čo sa stalo Martinovi. Aho. Zostal v Brezne napríklad a oni naozaj dvaja vyrazili domov. Čiže to je čo za rituál toto, prosím ťa?
To nie je rituál, to je jednoducho zraz chodíme radi domov, tešíme sa.
A bude väčší honorár, čo? Neplatie hotel. Nie?
Nemyslím si, že to má niečo s týmto spoločné. Vôbec to nemá nič spoločné s nejakými vyššími výdavkami alebo niečím takým. To je jednoducho úplne holá túžba, že môžeme to využiť a keď pôjdeme teraz... tak sme doma poprvé skôr a ešte zajtra budeme mať celý deň a môžeme byť doma, lebo vieme, že ob deň sme zase niekde na ceste a zase niekde hráme a niekde spíme, pretože je to tak ďaleko, že sa odtiaľ vrátiť nemôžeme a tak ďalej. Čiže toto je vec, ktorá úplne prirodzene vyplynula zo situácie, že keď veľa cestuješ, tak potom už veľmi ťa neláka cestovať v tom voľnom čase, keď necestuješ. To je úplne normálna vec. A keď si veľa dní mimo domov, ktorý máš rád, tak asi sa tam chceš vrátiť pri každej jednej príležitosti.
Teraz si koľko preč?
Teraz som preč 11. deň, keď sa nemýlim.
A už máš taký ten pocit, že homesick blues?
Nie som úplne homesick, lebo tak som si doniesol jednu štvrtinu domu túto.
No, nie je to vidno na pódiu, ale...
Jedna štvrtina domu, áno, prišla za mnou, čiže úplne až taký homesick nie som, ale ešte dve štvrtiny tam čakajú doma.
Neviem, či to zrejme, ale teda gitary a efekty plačú same doma tam.
Áno, úplne. Nie, my máme totiž mačky, vieš, doma. A tie som nevidel.
11 dní bez jedla?
Nie.
To je týranie zvierat, to keď bude niekto vidieť.
Tá štvrtina, ktorá tu za mnou prišla, tak tá nie je tu celý čas so mnou.
Štvrtina mačiek?
Nie, štvrtina domova.
Ja sa uisťujem, hej. No, každopádne, čiže takéto výlety, koľko času tak z roka tráviš takto, že Prešov versus zvyšok sveta? Percentuálne na dni?
Neviem to vyjadriť úplne percentuálne, ale v rámci toho, že naozaj aktívne jazdím z Čikilikitu a aktívne jazdím z Corbin Dallas, tak si myslím, že to vôbec nebude nikde ďaleko od toho štatistického výsledku, ktorý na Martin v roku, neviem ktorom dávno, dal, že 111 24 hodinových dní z roka strávim v aute. Tak myslím si, že je to dosť asi podobné na tom je. Čiže koľko to vychádza? Tretina
Dá čo také, no.
A to je len čas v aute, ešte potom je koncerty. Nejaký čas, kedy sú koncerty, áno.
A zvukovky a autogramiady. No a toto ma zaujíma, že to, teda odkedy ti ten občan český dal tú zelený papierik, tak odtedy vlastne sa medzi tým už neudialo nič iné, už iba si sa živil naozaj čisto hudbou? No. Alebo nejak...
Áno.
Je nič. Ani brigády nejaké, že nič iné?
Nie, raz som bol skúsiť brigádu. Bol som na Solivare v zberných surovinách. Na odporúčanie kamaráta vyskúšať, že si idem zarobiť peniaze, a práca spočívala v rozplietaní takých metrových kusov hromozvodového drôtu. Hromozvodový drôt sa totiž skladá z oceľového jadra, ktorý je obtočený asi 6 hliníkovými drôtmi. A ten drôt bol nastrihaný na také metrové kusy a tam sme sedeli aj ešte asi s ďalšími 10 čučármi a rozplietali sme a oddeľovali hliník od tej ocele a hádzali to na dve kopy. To bolo super, lebo napriek akože fascinujúcemu odporúčaniu mojho kamaráta nedošlo k odporúčaniu, že mohol by som si zobrať rukavice so sebou v nejakej robotnícke, čiže veľmi, veľmi hlavne ten úvodný ťah, keď rozplietaš ten konček. Tak som tam strávil asi 8 hodín. Za 8 hodín som toho rozplietol fakt celkom slušne veľa. Tá hliníková kopa bola asi takto veľká. Predo mnou tá oceľová bola taká o dosť menšia. No a prišlo akože čas zúčtovania. Prišiel taký veľmi, nie veľmi príjemný pán, ktorý mi povedal, že aby som nahádzal tú hliníkovú kopu na váhu. Tak som ju tam nahádzal a on mi dal 20 korún, ktoré som pochopiteľne minul hneď v prvých potravinách. Kúpil som si cigarety.
Leukoplasty.
Kúpil som si cigarety a vydal sa na ďalekú cestu až na sídlisko 2 zo Solivaru, kde som fajčil tie cigarety a vlastne už som nemal tie peniaze, ktoré som tam celý deň bol zarobiť. Čiže to asi zapôsobilo veľmi demotivujúco na mňa a od tej doby vlastne už sa mi to neprihodilo.
No a čo môže mať človek, ktorý naozaj sa zaoberá tou hudbou, že musí upočúvať aj v aute, ako vyplynulo, teda do istého času, kým vám fungoval ten magič. Takže čo máš nejaké také tie, že vypneš sa, akým spôsobom? Chodíš na tie ryby, alebo...
Nie, na ryby nechodím, ja vôbec nie som rybár. Aj keď akože v detstve som chodíval s otcom, ale nie som rybár. Pre mňa... Ja to nemám oddelené. Ja viem, že to je ťažko nejak vysvetliť alebo možno pochopiť pre mnohých, ale ja to nemám nejak oddelené. Proste ja to nemám, že časť, toto je ťažká práca a teraz ideme vypnúť. Teraz je dovolenka. Ja som, keď sa na to chceme pozrieť tak, tak som buď v jednom kuse v ťažkej práci, alebo sa na to môžeme pozrieť, že som celý čas na dovolenke. Čiže... Ale je to vlastne všetko dokopy. Je to aj dovolenka, aj s tou prácou dokopy. Je to v kuse. Proste je to celý balík. Nie je to oddelené.
Čiže... To znamená, že ani dní v týždni nemáš tak klasicky, že sa tešíš na ten pondelok, keď sa vyspíš doma po navrate z akcií?
Toto vôbec nie, pretože chodí sa hrávať aj cez týždeň, čiže tam to... Ako je jasné, že viac sa chodí hrávať cez ten víkend, ale to je úplne rôzne. Aj keď je pravda, že mám to obratené než väčšina ľudí, čo im aj častokrát hovorím, že keď vy pracujete, tak ja spím a keď vy spíte, tak ja pracujem. Ale neviem, nemám to oddelené, proste nie je to také, že prídem z práce a oddychujem, vieš. To, nemám to tak vlastne, ani nemám prísť z jakej práce, pretože žiadnu nemám.
A toto ma zaujíma ešte. Jak to vyzeralo u vás v obývačke, že keď rodičia položili kľúčovú otázku a kam ďalej na školu Luboslavko?
No u mňa to prišlo všetko tak veľmi skoro. Vieš, jak som vám hovoril ten príbeh, že som bol slávna spevačka už vo svojich 11 rokoch. Tak to všetko prebehlo tak nejak skôr. Čiže ešte predtým, než som dokončil strednú školu, za zvláštnych okolností tiež.
Strednú akú?
Gymnazista som. Tiež mi to nejde do hlavy. Ale dokonca tam visí moja podobizeň na chodbe. To je úplne holý fakt. Veľmi zvláštny, ale je to tak, lebo pamätám si naozaj aj ten proces, keď som išiel na tie príjmačky na tú školu a jak som potom prišiel sa pozrieť, že či ma teda prijali alebo nie. A že už v podstate dopredu bolo jasné, že asi to bude úplne, že nie. Lebo som tam bol jediný, ktorý som mal horšie známky ako dvojka na tých vysvedčeniach zo základnej školy. A bol som prijatý, bol som úplne napísaný, že Ľuboslav Petruška a potom hrubá čiara. Čiže to bol môj vstup a takto som tam dokonale ešte osciloval ďalšie 4 roky, až kým som nezmaturoval. Medzi tým aj reparát som skúsil aj tak, čo tiež bolo veľmi poučné v rámci toho, že vlastne, bože, čak sa to budem naučiť za 2 týždne, tak na čo sa to budem učiť proste celý rok. To bolo šialené zistenie, ale už to bolo naozaj akože v 4. ročníku, čiže respektíve v 3. ročníku na konci, takže už som to nemal kde využiť, lebo na pol roka sa reparát nerobí, tam som si mohol dovoliť prepadnúť len tak, jak nič. Aj keď síce vo 4. asi som si nemohol dovoliť, nie? Tam by ma nepripustili k maturite. Mm-hmm. No, proste nemal som už veľa šanci, kde použiť toto fantastické zistenie. Čiže nejak som to skončil, ale už v podstate v tom čase, keď som chodil na tú strednú školu a kedy potenciálne mohli vystať tie veci, že no a jak to bude ďalej, do jakej školy by si išiel ďalšie a čomu sa bude, že aké bude to tvoje povolanie alebo niečo, tak tam to už bolo jasné, že vlastne ja, áno, dokončím tú školu, aby bola nejaká kolektívna spokojnosť v rodine, že aj ten náš má maturitu. Teda. A to bolo všetko, ale tam už bolo úplne jasné, totálne so všetkým pochopením, akože zo strany rodičov úplne to vlastne od detstva. Oni vedeli, že čo robím a čo robia oni. A...
Čiže ani nešli na to z opačnej strany. No tak dobre, že tá hudba teda, ale teda tak aspoň konzervatórium.
Nie. Vôbec. Zadne, síce akože poznám výraz zadné dvierka, ako počul som ho možno dvakrát z úst rodičov, ale potom pochopili, že to nemá absolútne žiadny význam so mnou sa baviť o niečom takom, jak sú zadné dvierka. Proste buď ideme na plný plyn, alebo nebudeme robiť vôbec nič.
Čiže a nemal si ani nejakú etapu, že na úrade práce?
Jasné, že hej.
Lebo...
No, keď odídeš zo strednej školy... Keď odídeš zo strednej školy a čakáš na to, kedy príde povolávací rozkaz, pokiaľ si sofistikovaný ako ja a utekáš hneď po škole na tú vojenskú správu, že ja by som sa chcel opýtať, nedalo by sa, aby ste ma zaradili do civilnej služby, čo som aj spravil. Napriek tomu tam bol nejaký časový úsek medzi týmito dvoma, medzi strednou školou a nástupom na civilnú službu, ktorá trvala 2 roky dokonca vtedy, tak vtedy si na úrade práce, pretože ináč by si musel platiť sám nejaké odvody minimálne do tej zdravotnej poisťovne, čo pochopiteľne nemáš ako, pretože nezarábaš si peniaze.
Kým ťa niekto neznazval čiernou ovcou sociálneho systému, tak...
Ja,
nie, ale lepšia historka sa stala nášmu kamarátovi, ktorého budeme možno aj menovať na konci, ale on prišiel na úrad práce s tým, že po strednej škole, že čo ďalej ide robiť, vojnu nejakým spôsobom obicykloval cez civilnú službu povinnú. A oni mu tam ponúkali vždy po nejakom čase nejaké rýchlo kurzy, neviem čoho, zváracké, hoci čo bolo práve treba. A on potom, keď sa ho pýtala, že všetky ponuky tak zhodil zo stola, tak hovorí mu tá zúfala teta, že no dobré, a čo by ste chceli robiť? Čo by ste si vlastne, čo by pre vás bolo dobré? A on hovorí, ozvite sa, keď bude voľný post rokovej hviezdy.
To je čiže to nejak, tak, hej? To nejak tak, no. Ešte mal som spolužiaka, súputníka, ktorý už v 4. ročníku na základnej škole odpovedal na otázku, že akému povolaniu by ste sa chceli vo svojom živote venovať, tak on sa postavil naozaj vo 4. ročníku a ja neviem, koľko má človek rokov, 8 alebo koľko, povedal, že on chce byť čúčar. A naozaj to dosiahol. Dosiahol to, je úspešný čúčar, sedí pri Kauflande na sídlisku 2.
A no počkaj, ale teda...
Splní sa mu sen.
Neviem, či to všeobecne známe, tento typ zamestnania, ale teda je, to slovo už zaznelo dvakrát,
to je,
takže to treba ho vysvetliť.
To nie je zamestnanie, ono sa pýtala na povolanie, vieš.
Na plný úvezok, no. Čiže čúčar je od slovesa čúčať?
Nie, alebo čučar čučo? Je od slovesa čučo, áno.
Čučo, aha.
Dezertné, jablkové. Žije si svoj sen.
Bola taká pesnička, že hej, ty tam z Eurotel, mám fajnové tričko a telefón z Eurotela, to je Čučar?
Aha, okej, viem.
To je Čučar?
Nie, Čučar nemôže mať fajnové tričko. Čučar je ochotný položiť život v bitke o kabát nájdený v kriakoch, ktorý tam leží týždne, je udúpaný úplne, prípadne oliatý ešte s nejakou čalamádou, tak za tento kabát je, aby ho získal od druhého Čučara, je schopný položiť život.
Dobre, tak.
Ale to je všetko, čo sa týka mody čučarskej. Zbytok je nič. Proste jediný problém je, jak zohnať nejaké drobné na víno a to je všetko.
Dobre, tak inak, že vieme, aký má dress code Čučar, ale aký má soundtrack, že keď nájde na miesto kabáta gitaru v kriakoch, tak ako to znie?
Podľa mňa ju okamžite ide niekde speniažiť, aby mal na víno. To je...
Založí oheň a ozve sa...
A ozve sa, ty mi chceš niečo napovedať, ale ja vôbec neviem čo.
Hraj. Čučar, zahraj, Čučar.
Jaj, čučarskú hymnu myslíš? Okej, tak to je ale pesnička od skupiny Olympic, ktorá sa medzi čučarmi nemá názov ten naozajstný, ktorý má, ale väčšinou to vyzerá. Jožku, zabav to tu, co hraje magneťák. Čiže hraje magneťák. Nechceš odo mňa, aby som sa učil jandové pesničky, nie teraz?
Nie, však Čučar verzia je založená na tom, že ten text sa nepodobá až tak na ten originál, že to je také skôr fonetické, nie?
No, z časti, hej, aj keď toto je skôr taká, že rómska vec, tá fonetická zabava, čo ja veľmi uznávam, veľmi milujem, keď niekomu vôbec nevadí, že nič nedáva zmysel a napriek tomu ide úplne so všetkým nasadením do toho. To sa mi veľmi páči.
Skoro ako dnes večer, že?
Úplne, no.
No tak zájde.
To nasadenie, bože, však tu iskry.
Dal by sa krajať počet nápadov.
Neviem naozaj, akože neviem zahrať pesničku od Olympiku, ale viem úryvok zo Sola. Aj v Tesku to púšťajú. A nemyslím tú pesničku, ale tu tie tri tóny.
Tie tri tóny. Ináč to zabav to tu, to teda neviem, či tie všetci viete, tento špecifikum, mňa to stalo hambu v článku od Čikiliki Tua, ktorý som napísal, lebo keď vydali po N rokoch nový album, Slzy, Tví, Šedivý and Spol.
Slzy, Tví, Mámy, Šedivý a Spol.
No, tak akože, keď som sa pýtal, že teda, že čo to je, tak tušil som, že Olympik je asi na začiatku, ale potom tam zaznelo presne toto, že zabav to tu.
Zabav to tu, hraje magneťak.
A ja som si myslel, že to sú tri slova zabav to tu.
Aha, nie. To je zahraj túto.
No, čiže to spočíva v tom, ako na nejakých ľudových veseliciach sa postaví niekto pred muziku a povie, že na Litvianskom moste. Tak
to je výzva. Väčšinou to není, tam nie je to to slovičko totu, väčšinou tam je úplná konkrétna požiadavka typu zábav sklička a podobne. Teraz, keď sme boli nedávno, aj možno 3 týždne dozadu, sme boli štiky hrať v Lipanoch a pred nami vystupovala nejaká košická skupina, ktorá bola ináč veľmi dobrá, nepamätám si jej názov síce, asi som ho možno ani nepočul nikdy, ale hrali veľmi pekne. No a my sme prišli skôr, čiže čakali sme ešte, kým skupina sa nás učí a dohrá, ešte pochopiteľne Lipany, takže bol tam aj nejaký kolaps s elektrickým prúdom alebo niečo, čiže trošku mierny časový sklz. No a na zvukovke, keď sa zvučila tá skupina, tak prišiel taký nejaký pán ešte počas zvukovky pred pódium a zakričal: a môžem sa opýtať, budete aj spievať? A taká slečna tam hrala na bas-gitaru a hovorím, že áno, budeme. Ja len tak sa pýtam, že či sa oplatí ostať. A odišiel. Čiže tieto veci, to sa stáva stále, no.
Zabav to tu, no.
To boli veľkolepé vykriky, no. Zabav The Boostrov, zabav Sex Pistols.
Lebo...
Potom ešte chodil taký jeden pán na rokové ligy, to bolo, že ten nás strašil a naozaj, akože on bol dosť starší a veľmi zvláštne chovajúci a vyzerajúci sa človek a ten chodil dopredu, mal také vtyky úplne vo všetkých očiach totálne a tak to tam žmurkal a kričal mi pod nohami stále, že ač to rinčí, a to tleje. To bola výzva, ktorý akože naozaj snažil som sa, aby to rinčalo a tlelo. Celý čas, pretože som sa ho bál a stal tam celý koncert vlastne, čiže pod tlakom. Pod tlakom vznikol tento diamant.
Takže zdal sa, že som mu vyhovel, hej, že keď nebola bitka, alebo pivo neletelo.
Že ma nestiahol dole za nohu a tam ma neudupal Kanadami modelom 66. Tak všetko je OK.
Alebo vy ste začínali v takých tých ešte rokoch, aj Duna, blahej pamäti, klub bol povestný tým, že tam všelikto, keď prišiel z iných miest, dostal sem tam aj niečo
pivom. To sa dialo stále, akože boli aj takéto veselé časy, pripomínajúce austrálske staré časy, kde muselo byť pletivo pred pódium, aby publikum neprizabilo skupinu, tak to sa dialo, akože v Skalici prišiel človek a nahádzal tam úplne extrémne množstvo veci, piva, fliaž a kadečo, všetkého možného. Ak potom niekto z nás po ňom vyštartoval a nejakým spôsobom to vyriešil, aby zachránil kultúrny zažitok ďalším 400 ľuďom, ktorí sa tak rozostúpili vlastne a nechali ho vykonať všetko, čo len chcel a nechali si zničiť úplne kompletne celý zažitok. A organizátori to tiež nejak akože neriešili. A potom som sa pýtal, že to bolo čo? Že to bol kto? A odpoveď na to bolo Bruce Dickinson. ale miestny skalický. Čiže tak a týchto vecí sa dialo. To, niekedy to bolo naozaj tam úplne najväčší pozor si trebalo dávať na to, aby nikto nebuchol ti do stojanu a nevybil ti
zuby.
Úplne mikropohybom všetky zuby, ktoré máš. Ale zásadná vec bola, že sa priplazí človek na pódium, respektíve ani sa nemusel plaziť a otáča si všetky monitory k sebe a berie ti mikrofóny stojan a ty musíš hrať. Čiže tam nás ani nenapadlo také, že jaký ste mali zvuk. Zvuk sme mali, hralo niečo a prežili sme to.
Pôsobí to trochu, ako keby ti to chýbalo.
Nie, to mi naozaj vôbec nechýba, vôbec. Tak. Ako keď si tam cítil nejakú nostalgiu, žiadna tam nebola. Absolutne.
Nedostavila sa. No, ale existujú také naozaj čarovné, lebo Martin je áno, pedant krodikár, že aj keď robil tie DVDčka, tie spomienkové veci ponahrával, tak sú tam všakovaké momenty z hodokvasu festival. Ako sa ti pred celom zašprajcne struna.
Jaj.
A solo.
Ja som tie DVDčka ešte nevidel, musím sa priznať.
No, tak opíšem ti to,
ale
že
Viem, že sú a na koncert, na veľkolepý koncert z Hodokvasu si pamätám veľmi, pretože mal som tam naozaj 42 stupňovú horúčku a pamätám si na to, že úplne vôbec som nemal hlas a všetko a pritom akože to bolo veľkolepé a Jimmy Jeep lietal úplne, keď tam hrala skupina Queen. A asi to bolo jeden z dobrých koncertov, ale nevidel som to.
Záznam sa dochoval, kto nemáte DVDčko, veľmi dobré.
To sa deje, akože aj strunu som niekedy praskol neveľakrát, ale už sa mi to stalo.
No, každopádne, akože od vás je taká tradícia tam siaha tej takej hudby, že človek nevie, že či to je sranda, alebo naozaj. A keď si myslí, že to je sranda, väčšinou je to tak naozaj, že od srdca a naopak, že tie také, není to na prvú proste ani taký ten pocit, že tam je veľká tradícia týchto kapiel od Ali ibn Rashid, však kde jeden z Višňovských koniec koncov hrával. Čiže čo tam? Je tam niečo? Je vo vzduchu, vo vode? Alebo prečo?
Alebo len v jednom genetickom pletenci. Keďže sa bavíme stále to má jedno spojivo a to sú bratia Višňovskí. A Ali ibn Rashid, tam hral Janik Višňovský, ktorý je najstarším bratom vlastne. Tomáš s Martinom hrajú u nás a naviac nejakého takého, že smiešne skupiny alebo recesistické skupiny alebo jak to zvyknú ľudia nazývať, tak si tam ani toho veľmi nespomeniem.
No, čiže to sú len tie projekty, teda hej, ste to vybavili, obhospodarili všetko.
A bolo to pár kapiel, pochopiteľne, no, ktoré ale neboli tak úplne vtipné, nevedeli byť vtipné dlhodobejšie, akoby, ale snažili sa o to veľmi a boli to fascinujúce momenty. Napríklad skupina Derrickove dedukčné schopnosti. Jedna fantastická skupina, ktorá niekedy v 90. rokoch, úplne začiatkom 90. rokov vznikla, veľmi krátko fungovala v takom tom pôvodnom, naozaj veľmi dobrom zložení. tak takéto veci sa tam stávali, ale väčšinou to bolo stále také len, že ideme sa hrať najlepšie, ak vieme, na nejakú skupinu, ktorú poznáme z časopisov alebo z televízie. Čiže fakt boli všetci vyzbrojení metalisti a snažili sa vyzerať jak niečo úplne iné. Čím vlastne vytvorili krásny kontrast na takúto krásnu vec, jak je Chiquiliquí tu, a ktorí vyzerali popri tom všetkom jak totálne z iného sveta.
No a tam, prečo sa vlastne na rozdiel od Košíc nepresadilo funky v Prešove? Lebo Prešove ako keby naozaj veľmi veľa muzikantov na meter štvorcový, aj historicky existuje dokument o prešovskej scéne, ale o Košickej by sa dal natočiť skôr taký ten funky štýl, alebo niečo na ten spôsob. Čo tam
nám
je?
Nám to pripadalo, akože nechcem byť teraz hovorcom nejakej skupiny alebo niečo, ale pripadalo nám to skôr smiešne a také vyslovenie akože nefrajerské hrať takúto hudbu alebo byť fanúšikom takejto hudby všeobecne. A to si myslím, že je len taká akože nejaká väčšinová mienka. Nedám za to ruku do ohňa, ale myslím si, že toto je hlavne, kdežto v Košiciach úplne naopak, to sa uznávalo, že to je totálna frajerina. Čiže asi to bude len tým. No.
No ale pesnička Monte Carlo teda paradoxne vznikla ako odpoveď na košický...
Nie.
Nie? A ako vznikla?
Že som si požičal od Michala Franka platňu skupiny Zikurat a počul som prvú pesničku z nej, kde bola nejaká takáto disco záležitosť, ktorá sa potom v nejakej obmene objavila aj na Pražskom výbieri na platni.
Zikurat bol Čok.
Áno, to bol Vilom Čok, jasné. Bol tam nejaký riff a niečo som si z toho robil srandu v skúšobni v dnešnom hypermarkete Tesco na stanici v Prešove. Tam sme mali niekedy skúšobňu v oddelení, čoho tam je teraz, sladkosti. A tam som si hral ten riff, do čoho Martin sa pripojil, začal si spievať popevok Monte Carlo, to je paráda, z neznámych dôvodov. Potom to rozviedol ešte ďalej, že aj tie šušťaky tam pridal a tak. No a dokončil to podľa mňa klip, ale s Košicami to nemalo podľa mňa nič spoločné.
Tak áno, lebo klip je z Elamu z Bratislavy, čo tiež je taká záhada, ktorú by sme mohli obnažiť tesne pred tým, ako si zahráme Hyťaz.
Akože prečo v Elame? Pretože tu boli ľudia, ktorí dokázali natočiť klip. A hlavne boli ochotní ho natočiť.
A v Košiciach boli muzikanti Bratislava filmári, hej, inými slovami.
Neviem. Neviem akože úplne presný dôvod. Presný dôvod neviem, prečo to bolo veľa, ale myslím si, že to bola lokácia chlapcov, ktorí to točili. A podľa mňa úplne bola vynikajúca.
Klip je špičkový, hej, kto ste náhodou nevideli.
O tom sa ani nemusíme páčiť.
Jasné, že nie. A vo vzduchu cítim, že taký Hyťaz by sa tak pýtal teraz. Áno, čiže
nechceš Monte Carlo odo mňa.
Tak tam je veľa možností, že v tej strednej časti na Popud manažera, kam to rozvinúť.
Áno.
Tak.
Musím ti povedať pravdu, že túto pesničku som si v živote nespieval a nehral. Ale môžem sa o to pokúsiť.
Monte Carlo, to je parada. Šušťatko. Monte Carlo, to je nádhera. Monte Carlo, to je jedna bázeň, táto krása. Šušťatko. Monte Carlo, v šušťakoch celkom dá sa.
A ďalej ti to naozaj nezaspievam, lebo fakt som to nikdy nehral tak, aby som si spieval úplne celý text týmto a je to celkom taká blbá rytmická figura, do ktorej sa ťažko spieva. No, Martin hrá úplne inú, čiže jemu sa spieva asi ľahšie.
To áno, on hrá tú basu S tebou mne baví sviet.
Áno, umba, umba.
Umba, umba, umba.
Alebo tyňuriňu ešte sa tomu.
Áno, ale ty to spievaš tu práve tú pasáž, kde si prestal, to ma preto prekvapilo,
áno,
že?
Že to je všetko, čo viem zaspievať z tejto pasáže. V šušťakoch. Noha tak nespotí. V šušťakoch. cíti lepšie. Keby si mi spieval tú hlavnú melódiu, tak hlavnú. Viem ti veľmi dobre sekundovať. Čiže tak, no.
No, tak teda hitovice a hitiasi. Teraz, keďže toto bola taká premiéra veľmi okliesnenej verzie Monte Carla, tak ešte by sme si čo fakt si mohli dať jednu takú naozajstnú premiéru. Keďže nechcel som to tu ťahať sem, tie konflikty záujmov, ale keďže s tými Corbenmi ste teraz dotočili novú dosku,
áno,
tak mohol by si nám postupne, že by to bolo také, že by sa odhalil single, že najskôr, že dneska Lubo zahrá svoju gitaru, možno o mesiac si vypočujete basovú linku a niekedy pred koncom roka bude celá pesnička zverejnená.
Je to takže naozaj krásny nápad, ale...
Nič si nepamätám, ja viem, ale...
Úplne vážne.
Ale ešte pred začiatkom...
Ale vedel by som si pripomenúť, keby som mal pri sebe slúchadla, tak ja by som si vedel pustiť jednu pasáž, ktorú by som si možno...
No, to teraz hovorí na schvál, lebo pred začiatkom večera hovoril, že teda toto je naša najlepšia platňa.
Áno, ale to nesúdim podľa toho, čo som tam ja zahral, alebo podľa nejakej pasáže, ktorú som tam hral, ale z toho celkového dojmu naozaj je to šupa.
Bude to šupa.
Hovorte, to je ešte tajomstvo.
Stupňovať chceš očakávania, aby všetci si mysleli, že...
Jasné.
Čiže čo, tak dobre, tak je ten proces. Prvýkrát ste nahrávali s Eddiem Stevensom, ktorý doteraz produkoval Janu Kirchner najmä. Mm-hmm. Nech to znamená čokoľvek. A potom robil Paru a Lavagans a teraz sa pustil s vami do čoho? Že on dostal tie demáče najskôr a potom prišiel a povedal, že not bad, ale úplne inak, alebo
nie,
ako to prebiehalo?
Dostal nejaké demonahrávky, ktoré ani ja by som ich ani nenahral demonahrávky. Demonahrávkami boli to skôr také skice pesničiek a melódií s nejakými už konkrétnymi úryvkami textov. Dostal toto a začala sa debata o tom, že ktorá pesnička jak znie komu v nejakých akože v hlave, jak by som to povedal, komu z nás jak znie a kde by sa s ňou dalo ísť a čo by sa s ňou dalo robiť, a to trvalo celkom taký akože nie je úplne dlhý čas, ale dostatočne dlhý čas na to, aby sme si to všetci rozhovorili v mailovej komunikácii trebárs s rôznymi ukážkami, ktoré sme si prikladali jak prílohy do tých mailov a tak ďalej. A z toho vlastne vyplynuli nejaké v podstate ani nie že formy, ale nejaké úplne také o dosť jasnejšie vízie, že jak by tie pesničky mohli vyzerať. A to sa prišlo zrealizovať do štúdia Cobra Sound do Rusoviec, čo bola vlastne náplň mojej zabavy posledných 10 alebo 11 dní.
Čiže tá pesnička, ktorú... Bo, teda ty sa stal hovorcom kapely ako stály host, čo je také...
To je... Frajerina, čo?
Perfektné, ale... perfektné. Nie, to je z prvej ruky vlastne, takmer. Čiže...
Nie, ja som to nehovoril ani za celú kapelu, ale jak som to videl, ja, aký pocit som mal z toho ja.
No a toto ma práve zaujíma, lebo ako ty si obľúbovo rozpráva, že oni to, znie to dobre aj v trojke, ale tak tam proste prídeš a niečo si tam navymýšľaš a teraz si to bol tento model, alebo aj už si tam do toho... nejak autorský.
Nie, tam to bolo úplne komplexný záber, že vlastne všetci sme hrali viac menej stále, v každej jednej pesničke hráme všetci. Ale tak to koniec koncov bolo už aj na predošlých platniach, asi aj na všetkých, aj keď na niektorých nehrám úplne, respektíve nenahrával som veci do piesní, do ktorých som nemal čo nahrať, pretože boli hotové podľa mňa a ja nie som typ človeka alebo hudobníka alebo ja neviem čoho, že by som niekde chcel pchať niečo, čo vôbec netreba. Ja viem byť ticho, keď mám byť ticho.
To znie dobre, lebo ale, teda to znamená, že keď ste vydali teraz ten single, keď vyšiel s tým huslistom Adamom Baldichom, takže to nebude sa podobať na toto tá platňa, že to bola skôr taká len nejaká...
Ten single si myslím, že môžeme brať jak nejaký outtake naozaj, ktorý je sprievodný single našeho turné, ktoré sa začne s Adamom Baldichom, teda, ktoré sa začne ako Corbin Dallas o týždeň, keď sa nemýlim. Myslím, že začíname v Košiciach a potom je tam...
Či tam nebudú nové pesničky ešte?
Tam bude tak maximálne podľa mňa tento single. ale nové veci z novej platne určite nie.
Čiže
ešte má svoj čas.
Nielen, že do trojky ty si im ešte začal hrať, ale ešte aj huslista im bude hrať do tých starých piesní všetkých. Mm-hmm.
Takže... Ale je to veľmi pekné. Ako ja neviem, či si mal možnosť si to pozrieť, lebo niekde to bolo v nejakých archívoch, sa mi zdá. Lebo už raz sme spolu hrali v Liptovskom Mikuláši a bolo to veľmi, veľmi, veľmi pekné. Naozaj.
A s huslami.
Veľmi sa na to teším.
Co nebol prvýkrát s huslami?
Že nebolo to prvýkrát s huslami?
Hej, ešte ste hrali, ale dobre. No, okay. Čiže pozvánka Nenápadná podprahová sa práve odvysielala na najbližšie turné, čiže to nahrávanie jak turné, ktoré začne sa tam udeje, teda toto. Mm-hmm. A teraz by si mohol nám zahrať svoju najobľúbenejšiu Korbenovku.
Wow, to je zase... Bože. A ty by si mi mohol prísť ukázať tvoje najobľúbenejšie dieťa potom.
Jedno je málo, dve sú veľa.
A správame to tak, ak dovolíte pochopiteľne. Ja vám zahrám jednu z mojich najobľúbenejších pesniček od Corbin Dallas. Je ich veľmi veľa. Je ich veľmi veľa. Asi aj všetky, ktoré sme kedy hrali. A bude to tota tu. Pochopiteľne záhram. Nazývam to záhram, ale v podstate sa o to idem len pokúsiť. A budem spievať Benetinov Spart. Zlatý jelen kráča, stáča hlavu mojim smerom. Svetom netrápi sa, by sa ani nemal, prečo všetko videl už veľakrát. Muž kád stromy, pole pruhy, pruhy v poli nechávajú. Letel motýl z plechu, strechu nechal kdesi dole. Mole hryzú gate v blate, sedia žabky, detko s babkou nesú tučný drát. Spoza domu vidno komu, predsa tomu so zlatým parožím. Netrápi sa, nemá prečo. Jeleň, 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 jeleň. Dráma.
Radil si.
Ja keby som to hral každý deň.
uh, No, tak to s týmto sa popasoval dobre, aj keď teda treba povedať, že toto jediné hral na zvukovke z toho všetkého, čo tu doteraz hral, čiže nebolo to úplne na prvú. Ale keďže večer pokročil, a vy síce nevyzeráte, že by sa vám ešte chcelo nejak odchádzať.
Ale ja už vyzerám.
On už je na... Ty už si na donovaloch niekde v tejto chvíli tá hlavou. Čiže namiesto takého klasického záverečného okienka, ďakovačiek a neviem čo všetkého, môžeme využiť obávanú chvíľku, že...
Ideš hodiť do nich šúr 58.
Že namiesto otázok by teraz... ste mohli a máte tú príležitosť zaželať si ešte pesničku na záver. Ale naozaj, že teraz sa nebojte vôbec povedať úplne, že hocičo.
Ďakujem.
Ďakujem ti, Soza. Napríklad čokoľvek. Ako? Trpské pleso alebo? Soza. Kristinka. Dobre, jukebox sa nám plní.
Ťažký text. Ja, počkaj, to všetky potom?
Nie, no tak vyberieme, kde budeme hlasovať alebo niečo také okay. Spravíme. Tu sa ešte niekto hlási. Myslím, že je rozhodnuté.
Áno. Uznal si veľkoleposť aplauzu za...
Tak počul som.
Dobre.
Môžeš to spojiť.
Fajruješ stieňa, čo?
Môžeš to spojiť, podľa mňa aj takú medli.
Ale okrem slogánu Kristinka by mala dnes...
No však to bude rýchle.
A... ...vlasy, neviem nič z tej pesničky. Ne. Ešte potom, že viem, že tam bolo niečo, ak
spadaš. Spíš, Kristinka, stále spíš. Ale však, no, koľko si spomeneš, toľko zahraš.
Tiež to bude mať ale dosť experimentálny charakter, jak tá...
No ale zase Peter, Naďa, Satin Lead, čiže dve prešovské v podstate, je to taký pekný oslý mostík.
OK.
Raz, dva, tri a...
Tak si pamätáš tempo. Lost you somewhere in a crowd in a blink of an eye when I turned my head away to pick a cotton candy. The whole parade melted into a crowd, a colorful cloud that hid you away from me. From me, oh baby, standing here like a helpless child with my jaw dropped down on the verge of crying, standing there trying to figure out where to start my searching in these crazy Sunday masquerade. Have you someone seen a clown's poo jokes while I'm trying to see you standing somewhere near? Oh dear, marching bands playing like they're dying away, but they've been probably dead before they even started a show. Oh no, standing here like a helpless child with my jaw dropped down on the verge of crying, standing here trying to figure out where else I could find you in these crazy Sunday masquerade. Have you someone seen her? Please. Thank you.
Už o 2 roky dlhšie.
Viacej prázdnin. No tak, ukázal, že vie aj svoje, aj cudzie. Na záver sa nám to tak pekne spojilo. Do Prešova sme sa už tak pobrali, tak mentálne, čiže teraz naozaj nebudeme to robiť typu že beseda s partizánom. A kto sa chce ešte niečo opýtať, takže nebudeme tak organizovane nič robiť, takého typu.
Ja sa naozaj nikdy neponáhľam, aj keď je to veľmi vtipné.
Aj keď
robiť
dneska.
Tento teasing. Rýchle, rýchle.
Rýchle
sa pýtajte.
No, každopádne, tak či onak, jedna vec je istá, že je strašná škoda, že tento človek nemá svoj vlastný stand-up. Alebo teda sit-down, ako sa hovorí v jazyku anglickom, lebo teda má o čom rozprávať aj čo hrať. Minimálne mňa o tom presvedčil. Dúfam, že aj vás, ktorí ste tu boli, ktorí ste boli s nami, cez tie internety všetky. Vydržali ste, lebo na pondelok zase, čo si budeme navrávať, veľa lepšieho programu nebolo.
O tom nie je pochyb.
No, takže myslím, že s týmto krásnym konštatovaním môžeme poďakovať aj my, že ste boli naozaj pozorné publikum a to nehovoríme každý večer. A ďakujeme, že ste prišli, lebo teda naozaj je to taký zvláštny deň, zvláštne počasie, ale zase host celkom dobrý. Moderátor, no tak to nechajme bokom. Áno, áno, zahral všeličo, že zobral by som ho do kapely hneď. A teda ďakujeme vám ešte raz a ďakujeme aj Ľubovi, že si našiel vo svojom kalendári, Google kalendári čas a ostal tu s nami, hoci mohol byť na ceste už niekde veľmi ďaleko na diaľnici, ktorá vedie do jeho rodného Prešova. Takže hosťom dnešného takmer solo bol Ľuboslav Petruška.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem moc.
Takže pekný večer ešte.